Marka toko faharoa. Tafaverina tao Kafarnaoma indray Jesoa rehefa afaka andro vitsivitsy. Ary reny olona fa hoe tao an-trano izy. Dia vory maro be ny olona ka tsy nisy toerana intsony dia teny anoloan'ny varavarana aza. Ary Jesoa nanambara ny tenin'Andriamanitra taminy. Dia nisy olona tamy mitondra lehilahy malemy no lanjain'olona efa dahaka eo amin'i Jesoa. Tsy afaka nanantona an'i Jesoa ry zareo noho ny habetsahan'ny vahoaka. Ary dia nitafitrano tandrifin'izay nitoeran'i Jesoa no nanesorany. Ka rehefa voasokatra dia nampidina ny fandriana ny amparan'ilay malemy. Hitan'i Jesoa ny finoan'ny reto olona ka hoy izy tamin'ilay malemy:
voavela ny heloka ho anaka.
Fa nisy mipetraka teo kosa ireo mpahay lalàna ka nieritreritra tao am-pony hoe:
nahoana no miteny toy izany lehity? Manevatevan'Andriamanitra. Iza ny mahavela heloka afa-tsy Andriamanitra rery ihany?
Takatr'i Jesoa avy hatrany nieritreritra iretsy mpahay lalàna ka hoy izy taminy:
nahoana ianareo no mieritreritra izany ompon'areo? Inona moa ny tsotsotra kokoa ny milaza amin'ity malemy ity hoe voavela ny heloka ao, sany milaza aminy hoe mitsangana ka batao ny fandrinao ary mandehana? Aoka ho fantatrareo fa ny zanak'olona eto an-tany dia manam-pahefana mela heloka.
Dia hoy Jesoa tamin'ilay malemy:
manodidy ianao aho, mitsangana, batao ny fandrinao ka modihany an-tranonao.
Dia nitsangana ilay malemy ka nibata ny fandriny avy hatrany ary lasa nandeha teo imason'ny olona rehetra. Dia talanjona avokoa izay rehetra teo ka nanome voninahitra an'Andriamanitra sady vakivava hoe:
tsy mbola nahita zavatra toy izao naoviana naoviany isika.
Dia nankany amoron'ny farihan'i Galilea indray Jesoa ary nanantona azy ny vahoaka rehetra ka nampianariny. Raha nandalo i Jesoa dia nahita ny Levi zanak'alain'ny Alfeo mipetraka teo amin'ny birao famoriketra ary hoy Jesoa taminy:
avia hiaraka amiko.
Dia nitsangany i Levi ka nandeha niaraka taminy. Ary raha nisakafo tao an-tranon'i Levi Jesoa dia maro ny mpamorihetra sy ny mpanota no tonga niara-nihinana tamin'izy sy ny mpianany. Fa maro ireo karazan'olona ireo no fatra-panaraka azy. Rehefa nahitan'i Jesoa niara-nisakafo tamin'ny mpanota sy ny mpamorihetra ireo mpahay lalàna anisan'ny antokom-pivavahana farisianina, dia nilaza tamin'ny mpianatr'i Jesoa hoe:
dia miara-misakafo amin'ny mpamorihetra sy ny mpanota ve izy io?
Eny, Jesoa izany ka hoy izy tamin'ny mpahay lalàna:
tsy ny salama no mila dokotera fa ny marary. Tsy hiantso ny olo-marina no nahatongavako fa hiantso ny mpanota.
Ny fahadianina ny mpianatr'i Joany mpanao batisa sy ny farisianina tamin'izay. Ka nisy olona tonga teo amin'i Jesoa anontany azy hoe:
nahoana ny mpianatr'i Joany sy ny mpianatry ny farisianina no mifahadianina fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady?
Dia izao no navalin'i Jesoa:
moa azony re mpanotrona ny mpapakabady atao ve ny mifady hanina raha mbola miaraka amin'eo ny mpapakatra? Tsia, tsy azony atao ny mifady hanina raha mbola miaraka aminy eo ny mpapakatra. Fa ho avy ny andro hanesorana ny mpapakatra eo aminy, ka amin'izay andro izay vao hifady hanina ireo mpanotrona. Tsy misy olona manampina fitafiana tonta amin'ny tapa-damba vaovao, fa raha izany dia handrirotra ny fitafiany tonta ilay tapa-damba vaovao izay natampiny, ary dia maika koa hitatra ny rovitra. Toy izany koa, tsy misy olona mitahiry divay vaovao ao anaty siny hoditra efatra anainy, raha izany dia horotiky ny divay ny siny hoditra ka hafoy ny divay mba amin'ny siny hoditra, fa siny hoditra vaovao no fitahirizana divay vaovao.
Raha nandeha namaky tanimbary tamin'ny andro sabata ry Jesoa dia nioty salohim-bary teny am-pandehanana ny mpianany, ka hoy ny farisianina tamin'i Jesoa:
jereo, nahoana reto mpianatra ao no manao zavatra tsy fanao amin'ny andro sabata?
Dia novalian'i Jesoa hoe:
tsy mbola nivakianareo tao amin'ny soratra masina nga izay nataon'i Davida raha tsy nanan-kohanina ka hanony izy mba amin'ireo olona niaraka taminy? Niditra tao an-tranon'Andriamanitra i Davida tamin'ny androny Abiatara mpisorombe ary nihinana ny mofo apetraka eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa izany mofo izany tsy azo n'iza na iza hanina afa-tsy ny mpisorona ihany, dia omeny Davida koa ireo olona niaraka taminy.
Ary hoy Jesoa tamin'ny farisianina:
ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona no natao ho an'ny sabata. Arak'izany, na dia ny sabata aza dia hananany zanak'olona fahefana.